Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
A v dnešním prostoru pro dva přivítám místopředsedu sociální demokracie a bývalého ministra zahraničí České republiky Lubomíra Zaorálka. A téma je na bílé dní výsledek slovenských voleb a české reakce na vítězství Roberta Fica. Těšíme se za chvilku.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme v Prostoru pro dva a vedle mě sedí bývalý ministr zahraničí a dnešní místopředseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek. Dobrý den, Luboši.
Dobrý den, ti přeju.
Předesílám, že jsme oba dva z Ostravy a budeme si tykat a nebudeme předstírat vykání.
Já to rovnou řeknu, že jsme se poznali v listopadu 89, do té doby se známe, to je pěkná doba.
Ano, dinosauři 90. let. Luboši, jsi pozván z logického důvodu. O víkendu proběhly na Slovensku parlamentní volby, ve kterých vyhrála vlastně vaše partnerská strana Roberta Fica. A jak vlastně hodnotíš ten výsledek?
Ty jsi řekl vaše, ale já jenom upozorním,
jsou to sociální demokraté.
Jsou to sociální demokraté, jsou to národně konzervativní sociální demokraté. To si myslím, že tam musím říct, protože opravdu celá řada těch postojů Roberta Fica není moc typická pro sociální demokracii. A myslím, že v tomhle je blíže sociální demokracii strana Hlas, která se odštěpila ze Smeru a která byla ta, kterou jsme tak nějak přímo podporovali, protože tam máme dnes nejvíc partnerů.
No a tak jak ty volby tedy hodnotíš? Očekával jsi vítězství Roberta Fica, nebo je to
jsem
ten,
asi,
ten rozdíl je překvapivý pro tebe? Nebo?
To jsem asi trochu očekával, protože vlastně vím, jak on vede kampaně a jaké má schopnosti, protože je opravdu výborný řečník a když si říkal, že výsledek voleb se odvíjí od toho, kolika lidem ruku podá a kolik obcí projede, že mi jednou ukazoval, že ví, co bude dělat za 3/4 roku, kde bude v 15 hodin a s kým bude, kde bude mluvit. Takže vlastně navzdory tomu, že má za sebou dva bypassy, tak je pořád nepředstavitelně. Skoro to nechápu, jako ten výkon, který zase předvedl, je podle mě neuvěřitelný. A vlastně mu to funguje v tom, že to permanentní se každodenní setkávání se s lidma, to je něco, co on opravdu umí a je v tom neuvěřitelně důsledný a je taky výborný řečník. No a myslím si, že má cit pro politiku a tak to prostě vyhrál.
My vždycky sledujeme v Čechách, sledujeme slovenské volby s větším zájmem než volby, dejme tomu, v Německu, Polsku, Maďarsku. Nebylo tomu jinak ani tentokrát. Mě tedy překvapilo na tom, co se dělo před slovenskými volbami, to, jak se vrcholní čeští politici v uvozovkách vměšovali do vnitřních záležitostí Slovenska, dokonce prezident republiky varoval, že pokud si Slováci zvolí Roberta Fica, že se zhorší československé vztahy. Jak to jako bývalý první diplomat naší země hodnotíš? Je to běžný úzus nebo něco se mění?
Je to takové amatérské a nějak to mi potvrzuje podezření, že současný český prezident moc diplomacie v sobě nemá. A no to takové zbytečné, že? Protože varovat před výsledkem ve volbách, výsledek přitom neznám. A navíc mi to připadalo divné, protože zrovna varovat před někým, kdo 12 let byl ve vysoké funkci, byl premiérem celou řadu let. Vlastně člověk z té doby si dobře pamatuje, pamatuju si celou řadu jeho vystoupení. Jestliže máme s někým takovou zkušenost, a on dokonce podle mě docela udělal hodně pro dobré československé vztahy, to se dá doložit poměrně snadno. A vždycky se choval vlastně jako někdo, kdo cenil vlastně toho, že Česká republika byla dobrým partnerem. A nejenom, že, ale prostě jako by dával vždycky najevo, že ví, jak je to důležité pro Slovensko. Takže u někoho takového předjímat, že teď bude někdo úplně jiný, když máme tuto zkušenost, nedává smysl. A navíc, pokud tedy někdo vypadá, že bude mít vliv opět docela zásadní na slovenské politice, dá se čekat, že s ním chceme komunikovat a chceme držet to, čemu říkáme nadstandardní vztahy, tak dopředu to takhle komplikovat. Začalo mi připadat, a nejenom proto, já když jsem třeba poslouchám výroky pana ministra Rakušana, který mluví o tom, že to je varovné, to, co se na Slovensku děje. Jednak mi připadá, že to toho moc nevidí, jakože nemyslím si ani, že by s tím byl moc dobře obeznámen podle jeho soudu, a protože já si vůbec nemyslím, že by se na Polsku nebo se ve Slovensku stala taková katastrofa. Připadá mi, že dokonce já bych mohl si myslet, že to, co se děje v Polsku, je docela zásadnější, třeba i pro Vyšegrad, než na Slovensku. Na Slovensku Fica známe, víme, že Pellegriniho také známe, takže mně připadá, že ten výsledek voleb vůbec nerýsuje nebo neznačí, že bychom se měli obávat o československé vztahy. A naopak, když tak to mi dáváme takové to docela, mně to někdy připadá až arrogantní vyjádření, protože dávat tak najevo, že my víme, jak mají ty volby dopadnout, to doporučovat to sousedům, to je podle mě nepatřičné, to je skoro slabé, říct, to je nediplomatické. To je nějak, ono je to skoro, ono se to nehodí vůbec, to je nevkusné. Takže já skoro jsem si řekl, má to být snad to, že my sami připravujeme kroky, protože se ty vztahy opravdu naruší. Takže mně připadá, že to narušení spíš přichází z naší strany.
My se bavíme teď o diplomaci, o možném, jestliže Robert Fico sestaví vládu a navštíví Prahu, tak možná budou ty vztahy trošku chladnější, než kdyby ty výroky padly, které padly. Ale je tady taky druhá rovina, a to je taková jako občanská. My si přece jenom ze Slováky rozumíme, oni rozumí nám ty řeči a určitě poslouchají to, co se v Česku o jejich politice říká, zvlášť takto vrcholní politici, a mě by to být na jejich místě, tak jako stejně jako Čech, když mi Němec říká, koho mám a nemám volit, tak by mi to urazilo, a zvlášť oni mají ještě přece jenom trošku vztah, jakoby mladší bratr ke staršímu bratru, a jsou takový citlivější na naše knížecí rady. To může vlastně i ty Slováky samotné pobouřit, jako voliče, ty to myslím.
Já si naštěstí myslím, že ti obyčejní lidi jsou v tomhle docela rozumnější a že ty politiky tak moc neposlouchají. To znamená, že to nakonec snad tolik školy nenadělá. Spíš je to komplikace pro ty vztahy, ty skutečně pro tu samotnou pro tu komunikaci, protože ono se přichází leccos. Vemte si třeba pandemii a podobně. Dnes jsme ve světě, kde strašně potřebujeme spolu komunikovat. To není nějaký luxus, že spolu dokážeme se bavit. Já jsem to zažil na vlastní kůži, jako přicházejí situace tak vážné a složité, že potřebujete partnery na té druhé straně. Všechno je snazší, pokud jsou vybudované ty vztahy. Znamená, sousedské vztahy je něco, to je jako kdybyste někde žil, tak ty sousedy, jak s nima vycházíte, je hrozně důležité pro to, co se může stát, potřebujete pomoc a podobně. Takže to je prakticky strašně významné. Nejenom, že to je nějaký princip diplomacie, že sousedské vztahy jsou důležité. Takže starat se o ně a brát to a prokazovat respekt tomu sousedovi, to, že mu do toho nebudu mluvit, že to je jeho rozhodnutí, zvlášť se podle mě žádná katastrofa neděje. To bychom mohli stejně tak vzkazovat do Polska teďka, že se nám nelíbí, co tam jako vidíme. A nebo do Spojených států. Já vám mohu říkat teďka celá řada znepokojivých věcí, které se děje v Americe. Mohli bychom vzkazat Američanům, že to teda ne, to by mohlo narušit ty naše česko-americké vztahy, pokud takhle budete pokračovat. Teď to je přece úplně dětinské takhle se chovat. Jako takže a zvlášť teda to, co si naznačil, že tady u nás je ještě to nebezpečí takového podivného paternalismu, se kterým my máme pocit, že máme náskok, což je samozřejmě jenom naše trochu iluze. Mně připadá, že Slováci, když člověk přijede na Slovensko, tak bez celou řadu problémů sice mají v oblasti sociálně, ekonomické, dluhu a podobně, ale když přijde do těch měst, tak se člověk až diví, jak některé ta města jsou pěkná, od Nitry a Košice a Žiliny a jako co se tam děje. Jako, takže já si necítím, jako, že bych chtěl Slovákům říkat, co mají dělat. Mají tam celou řadu velmi schopných politiků. Dokonce si myslím, že i ten výsledek voleb dává šanci na to, že může být složena vláda, která skončí to nešťastné období poslední, kdy teda opravdu docházelo skoro k rozvratu, protože to bylo hodně nepříjemné, to, co se tam dělo, a muselo to mít frustraci pro to obyvatelstvo. Teď jde o to, aby se podařilo sestavit vládu, což není jednoduché, to nechci vůbec říkat, že je to teď ložený, ale a že by se Slovensko skonsolidovalo i politicky. Takže my bychom měli tomhle držet Slovákům palce. Ty volby, ty proběhly opravdu dobře, teda z hlediska průběhu, není vůbec žádných námitek, byly to opravdu řádně provedené demokratické volby. Ten výsledek je takový, že jsou tam i síly, které ukazují, že tam bude vzájemná kontrola. Myslím, že prostě já si nemyslím, že by Slovensku něco v této chvíli hrozilo. A dokonce si myslím, že ten náš pohled je zkreslený v tom, že my žijeme v domění, že zahraniční politika bylo hlavním tématem těch voleb, kde já si myslím, že ten výsledek daleko víc spíš ovlivnili ty sociálně ekonomické potíže, které také na Slovensku jsou, já nevím, úroveň školství, zdravotnictví a podobně. Takže my žijeme v domění, že Slovensko nám utíká někam na východ, což já bych tady garantoval, že si myslím, že tohle se nestane a vůbec to nehrozí. Takže je to trochu zkreslená představa a ty reakce těch českých politiků vlastně vycházejí z toho, že vidí podle mě nepřesně to, co se na Slovensku děje.
A není ta reakce česká do jisté míry dána také tím, jakousi obavou, že Česká republika bude takovým izolovaným ostrůvkem v rámci V4, že už tady zůstaneme v uvozovkách sami takový ti proliberální, proevropští. Máme sousedy Poláky, tam téměř jistě vyhraje Kaczyński, na Slovensku Fico, který řekl, že by se mělo jednat s Ukrajinou, což je pro nás nepředstavitelné, teda s Ruskem a Ukrajinou. A Maďarsko, tak to už víme, jak se na ně díváme, že prostě zůstaneme sami tady v té střední Evropě.
To dobře, ale mně připadá, že my bychom si neměli dovolit říkat, prostě zůstaneme sami. My máme za úkol komunikovat s našimi sousedy a nedostat se do situace, která tady bohužel byla v letech 37-38, kdy vlastně, když si to vybaví člověk, tak tehdy jsme skutečně zůstali izolovaní sami. A i když to nebyla jenom naše vina tehdy, protože ty režimy kolem nás to nebyly jednoduchý, ale vlastně bylo takové poučení pro budoucno. Jak je nebezpečné, pokud s těmi sousedy není člověk schopen komunikovat. Proto taky v naší koncepci zahraničně politické jsou sousedské vztahy na prvním místě. A mně připadá, že jako my máme, víte, je to prostě součást té práce, diplomacie. A já si ale zase nemyslím, že na Slovensku budeme mít vládu, se kterou bude problém komunikovat. To jsme si nějak vymysleli tady tohle. My ještě nevíme, kdo bude premiér, nevím, jak to dopadne, ale připadá mi, že tam je docela šance na to, že to bude vláda, která může, já jsem přesvědčen, že to je hlavní, ta největší šance je, že to bude samozřejmě vláda, která bude dobrým partnerem České republice. Já tady nevidím prostě dopředu, to jsme si vymysleli ten problém. A v Polsku jako je možné, že Kaczyński vede, ale taky nevíme, jak to dopadne, jsou tam také možné, ale vlastně zase přece my se snažíme jednat s polskou vládou. To není tak, že bychom dnes nedokázali s Polskem jednat. Je to pro nás velice důležitý partner. Polsko je dneska velice silné v Evropské unii. To znamená, že to je přece úkol diplomacie, aby zvládala výsledky voleb u sousedů, a pokud to, a já si myslím, že to není v této chvíli tak, že bychom ve Vyšehradu byli ztraceni. To izolace není, myslím si, že to do určité míry, tak si to uděláme sami. To hrozba je v tom, že to je spíš neschopnost diplomacie.
A říká Lubomír Zaorálek, bývalý ministr zahraničí, se kterými tyto problémy nebo otázky probereme po další písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Bavíme se o slovenských volbách, ale jen do jisté míry, protože slovenské volby a česká reakce na ně je vrcholné umění diplomacie, které se nám nějak úplně nepodařilo. Chci se zeptat, ty jako bývalý ministr zahraničí si byl účasten těch nejinternějších jednání vrcholních politiků. Vy jste museli koordinovat českou zahraniční politiku s prezidentem, s předsedou vlády. A já mám pocit teď, v této chvíli mám pocit, že jako by se to nedělo, přestože mají k sobě prezident a předseda vlády pravděpodobně velmi blízko i minister zahraničí. Teď jsem zaznamenal výjezd našeho pana prezidenta do Bruselu a do Brug, v Brugách, myslím, pronesl nějaký projev, ve kterém třeba všechny to překvapilo, ve kterém nabídl na stříbrném podnose právo veta, což je právo jednotlivých zemí Evropské unie blokovat klíčové zákony nebo nařízení. Já to velmi zjednodušu. Jak se tady takové věci můžou stát, že najednou česká politická scéna je překvapena, co říká prezident?
Tak samozřejmě to naznačil dobře, že taky mám určitou zkušenost, že není vždy jednoduchá ta komunikace mezi vládou a prezidentem, to jsme taky zažili složité situace a o tom něco vím. A na druhé straně je pravda, že teď panovalo přesvědčení, že to bude fungovat jinak, a můj dojem je podobný, jako teď znělo od tebe, že tady si myslím, že je docela politická scéna zaskočena tím, co prezident řekl, pravděpodobně nejenom v Štrasburku, ale také v Brugách. A já vlastně si nejsem tak úplně jist, jestli prezident docela dobře rozumí tomu problému, o kterém mluví. Když mluvíme třeba o právu veta, tak to je veto, já jsem použil právo veta zrovna v téhle oblasti zahraniční politiky a vím, jak se s ním dá pracovat, a připadalo mi, že to bylo velice funkční. Vlastně v té chvíli vlastně se skutečně člověk řekne, tohle myslíme naprosto vážně a je třeba o tom jednat, takže to člověk vlastně kdyby zastaví a když ten argument je zásadní, tak vlastně to tím daleko více zvýrazní. Takže jsem zažil na vlastní kůži, že to funguje a že takhle člověk obrátí tu pozornost a pak se vyjednává. Ale vlastně to není nic skandálního. Docela se to, ty argumenty se na ně slyšelo, uznalo se, že to je opodstatněné, našel se kompromis. Nepoužívá se to často, je to výjimečné, ale je to vlastně něco, co visí ve vzduchu, že ten stát má takovou to moc do té debaty takto vstoupit.
A není to, pardon, a není, že skáču do těch, a není to tak, jak jsem zaslechl, že není možné, aby jedna země Evropské unie měla takto silný vyděračský potenciál. Není to vyděračský?
Já si myslím, že tohle říkají lidi, kteří neví, o čem mluví, protože ve skutečnosti, když se podíváme, jak to právo veta funguje, jak se ho používá, tak to není pravda, že to je takové blokování té zahraniční politiky. Ano, já jsem také kritikem toho, že není dneska dost konzistentní, není opravdu silná diplomacie, není silná zahraniční politika, ale podle mě omyl je si myslet, že se to vyřeší tím, že zrušíme právo veta. To je podle mě právě to, co není, se neopírá o žádnou zkušenost, protože v realitě je to tak, že to právo veta je imaginární a de facto to jako kdyby dodává váhu těm členům, protože se tuší, že by mohl někdo ho až použít. V praxi se to moc nepoužívá a pokud bych sledoval, když se to použilo, tak to nakonec bylo docela, to mělo smysl a dokonce si člověk ověří, že to vlastně nebylo marné, že se to použilo. Takže to není tak kontraproduktivní, jak se to myslí. A prostě já tvrdím, že mi těžko někdo dokáže, že právě právo veta je to, co způsobuje, že nemáme efektivnější a silnější zahraniční politiku. Já si myslím dokonce, že to je mýtus. Připadá mi, že to bylo něco, s čím se dalo dobře pracovat, aniž by byl člověk tím nějaký extrémní. A vlastně to dobře fungovalo proto, aby se posilovala pozice těch zemí. Jinak, pojďte se, to funguje tak, třeba i v té zahraniční politice, že tam samozřejmě v době, kdy já jsem tam byl, tak ze začátku ještě byla silná role Německo, Francie, Británie. Takže člověk se musel snažit mít dobré vztahy se Steinmeierem, Laurentem Fabiem a Williamem Hagem a to prostě byl hrozně důležitý, aby čím člověk s ním měl lepší vztahy, tak tím více se dostal k tomu, kde ty usnesení vznikala. Takže takhle to je a to, pokud se odstraní to právo veta, tak mi připadá, že se zmenší ta schopnost jako dostat se do té tvorby té zahraniční politiky. Takže tak, jak já jsem to poznal na vlastní kůži, tak prostě já nesouhlasím s názorem, že veto je to, co způsobuje, že nemáme silnější zahraniční politiku. To má jiné důvody jako Evropa. To má jiné důvody a představa, že to napravíme vetem, to je asi stejné, když si představujeme, že obranu České republiky vyřešíme tím, že nakoupíme stíhačky F-35. To jsou všechno velmi zjednodušené představy a takhle to prostě nefunguje.
Takže my... nesedí tady vedle mě prezident, ale
hlavně teda mi připadá ještě jedna věc, vzhledem k tomu, že si nejsem jist, že prezident má opravdu informace o tom, co to je veto, jako v zahraniční a bezpečnostní politice, a že je to opravdu vyjasněno, tak si nejsem jist, že by měl vystupovat s takovýmito názory, pokud to není věc nějaké dohody s premiérem a s těmi, kteří tu zahraniční politiku dělají. A můj pocit je, že on na tom dohodu nemá. Takže vlastně on sám nemá tuhle praktickou zkušenost s tím, jak funguje Evropská rada, nemá zkušenost s tím, jak funguje Rada ministrů zahraničních věcí, protože tady se jedná o zahraniční, třeba a speciálně bezpečnostní politiku, která je velice významná v tom jednání o vetu, tak by neměl podle mě vyjadřovat takovéto silné názory, aniž by to skutečně diskutoval s těmi, kteří tu politiku dělají. Nejsme, rozumíte, Amerika, jsme poměrně menší země, bylo by dobré, kdybychom se dohodli na tom, co prezentujeme jako názor. Já si myslím, že je to důležité, abychom to udělali. Ale nemyslím si, že by to měl dělat každý podle toho, jak ho to zrovna napadne. Zvlášť, když on sám zrovna diplomatické zkušenosti veliké nemá a podle mě tomu právu veta neměl možnost nikdy na vlastní kůži porozumět, jak funguje. A jestli je to skutečně taková věc, jestli to je opravdu správné rozhodnutí, že se ho vzdáváme. Já vám za sebe říkám, že jsem sám za sebe jsem zažil, že to právo veta byla velmi důležitá věc pro obhájení některých věcí, o které nám šlo. Ve chvíli, kdy se použilo správně s tím, že jsme to vysvětlili a že to člověk objasnil, tak to prostě pomohlo. A nechtěl bych se takové možnosti vzdávat, protože si nemyslím, že jsme tím něco bourali.
A proč? Nesedí tady vedle mě, znovu říkám, nesedí tady vedle mě prezident, ale bývalý minister zahraničí, který má vhled, ale proč, jak je možné, že prezident, hlava státu, jede na půdu vrcholnou půdu Evropské unie a řekne něco takového. Přece my se sami nemůžeme vzdát práva veta. To taky asi by bylo rozhodnutí celé 27.
No, muselo by to být dohoda, že jo, všech těch států, ale já jsem přesvědčen, že poměrně řada těch, kteří o tom stejně neuvažují a neudělají to, takže je to takový výstřel. Je to a připadá mi, že na to, aby to mělo smysl, tak bychom museli vědět, proč to děláme, co tím sledujeme a že jsme se opravdu dohodli, že se toho můžeme vzdát, že to nepotřebujeme. A mě by zajímalo, jestli takováhle debata někde proběhla. Jestli já jsem se o to snažil, pak se to i konalo, že jsme se pravidelně každé dva měsíce scházeli, ministr zahraničí, premiér, prezident. A i když to někdy zaskřípalo a někdy nás prezident Miloš Zeman zaskočil všechny, tak je přesto pravda, že nikdo by si v té době neodvážil takhle vystoupit, aniž by druhým neřekl, že takto zásadní návrh za Českou republiku někde předloží. Takže jestliže tohle dneska nefunguje, jestliže si klíčoví představitelé státu neřeknou, že takovýto návrh se předloží potom, co si ujasníme, jestli to je správný názor, jestli se na tom shodujeme, jestli je to postoj České republiky, aby to na úrovni prezidenta zaznělo v Brugách, ve Štrasburgu a ti ostatní byli tím zaskočeni, tak pak teda něco nefunguje. Já se prostě obávám, že pak teda diplomacii máme nějakou rozpadlou. A víte, já si vůbec nejsem jistý, jak dneska funguje česká diplomacie. Mně připadá, že mě by zajímalo, jestli ministr zahraničí opravdu dneska je schopen komunikovat se svými kolegy. Já jsem měl opravdu na telefonu pravidelně ministry zahraničí Vyšegrádu, Steinmeiera, Francie. Jako měl jsem permanentní spojení s ministrem zahraničí Ukrajiny, oni se měnili, byli dva, tři, ale vlastně vždycky jsem s ním byl. Dokonce jsem se s jedním bavil v průběhu minských rozhovorů a podobně. To znamená, mě by zajímalo, jestli diplomacie dneska je v kontaktu s těmito klíčovými hráči v Evropě. Mně připadá, že není dokonce ani kontaktu mezi sebou tady v České republice. Takže já se obávám, že víte, u nás se diplomacie stává tím, co je bohužel nešvar v celé Evropě, že ministři zahraničí pozečtou materiály, které jim aparát připraví a stavali se z nich takoví úředníci a administrátoři. Ale vlastně nefunguje to základní, komunikace mezi lidmi. Komunikace mezi lidmi v Evropě a dokonce komunikace mezi sebou tady v Česku. Stává se z toho pustá úředničina a jestliže byrokraté ovládnou zahraniční politiku, tak potom ta zahraniční politika ty výsledky, které má. Dneska jaké jsou její výsledky? Jako vypadá to, že takováto diplomacie ani nepotřebuje ambasadory, takže pravděpodobně nebudeme mít ani ambasadora v Rusku nikde, protože stejně s nikým nekomunikujeme, tak nakonec nepotřebujeme ani tolik velvyslanců.
Říká v Prostoru pro dva dnešním bývalý ministr zahraničí a místopředseda sociální demokracie Lubomír Zaorálek.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v Prostoru pro dva a vedle mě sedí Lubomír Zaorálek, místopředseda sociální demokracie. Bavíme se o české diplomacii a zahraniční politice. Když jsme mluvili o prezidentu, který vystoupil a dal v plén naše právo veta na půdě Evropské unie, vypadá to, že komunikace úplně nefunguje mezi vládou a prezidentem, ale mám pocit, že ta komunikace vůbec jako základ politiky nefunguje ani uvnitř vlády, mezi vládou a opozicí, to tak jako bývá, ale když ty si naznačil, že náš problém, třeba náš problém obrany a zajištění obrany nespočívá v nákupu F-35, to by mě zajímalo, jak to vlastně myslíš, proč?
No, protože budování armády, že jo, to se nám nedaří jako v České republice. Tam do té armády se pořád spou nějaké peníze. Jednu dobu jsme budovali armádu jako expediční sbor, všechno jsme valili do té takzvané afganizace České armády. Dávali jsme tam 55% výdajů, jako se dávalo na afgánskou výbavu. To tam potom všechno zůstalo, takže vlastně jsme mohli potom zase začít znova. Takže z té expediční armády teďka se řeklo ano, musíme hájit teritorium. My máme v poměrně velmi špatném vztahu pozemní síly, tam je vnitřní dluh 100 miliard, takže to každého napadne, když vidí Ukrajinu, se řeknu, tady potřebujeme vybudovat takovou tu těžkou brigádu, tanky, protivzdušnou obranu státu. Jako, takže tohle i laik v hospodě sedící si řekne, tohle je to, co teďka Česko potřebuje. No a snadno zjistí, že to je dokonce i to, co po nás chce NATO, tu těžkou brigádu, to já nevím, 100 obrněných transportérů, 30 tanků, ale hlavně to musí fungovat dohromady, což je velmi těžká věc. Když koupíte těžký Leopardy, tak to znamená, že tady musí být mosty a ty, které je unesou, to jsou strašně těžké tanky. Takže ty náklady jsou obrovské. obrovské. A navíc je velký vnitřní dluh ve všem tom vnitřním zařízení. Takže na to, aby člověk skutečně postavil něco, co je funkční, tak to chce obrovský prachy. My tohle nemáme. A my ten nedodělaný dům necháme, jak ho máme, a začneme stavět úplně nový. To je ta tragédie téhle nákupu. Takže já to neříkám, protože bych a priori řekl, že něco nechci. Já to říkám, protože je to strašně nepromyšlené. Jako my jsme investovali do něčeho, začali jsme s něčím, a nebo ty gripeny, do toho jsme investovali, máme tady lidi na to vycvičené, dokonce to bylo z hlediska nákladu daleko výhodnější než to, co kupujeme. A teď si představte, že my kupujeme letadlo, které ve skutečnosti na to, aby mělo smysl, tak potřebuje celou řadu dalších, musí se udělat úplně jinak, letiště, obrovské sklady, je to z hlediska techniku a vybavení, tak je to násobně náročnější, to teďka zkoušejí Norové, Švýcaři, až jsou z toho zoufalí. Takže je to něco. My stavíme novej dům, který je daleko dražší, o kterém jsem přesvědčen, že nejsme schopni využít ani možnosti. To je takové to Lamborghini, na kterém budeme jezdit nakupovat do Lidlu. To je to, co s ním. Já si myslím, že je obrovská nezodpovědnost současné vlády, že nebyla schopnost tuhle věc skutečně seriózně debatovat. Dovedu si představit, že tohle je něco, co měli debatovat odborníci, co se mělo debatovat v parlamentu, což oni zabili, dokonce se zabil ten bod v parlamentu. Udělal se to takto naprosto bez informací. Uniklo se vlastně této veřejné debatě a přitom se jedná o největší nákup v historii České republiky, protože náklady na tohle budou, pojďte se, 789 milionů dolarů. Norové teď vyčíslili, že životní cyklus jedné stíhačky, tak si to spočítáme s těmi provozními náklady, to je 450 miliard. Tohle je investice, takovou jsme ještě nedělali jako v armádě. Je to vlastně, kromě jaderné elektrárny si nelze představit větší. A představte si, že se to dělá bez tendru, a na tuhle stíhačku dělali tendr Finové, Norové, Kanada, Švýcaři, všichni. My jsme to dělali bez tendru a vláda se chovala jako reklamní agent. Představ si, že kupuješ něco a místo, abys to seriózně nechal prozkoumat, prodebatovat a vysvětlil to všem v parlamentu, aby na tom byla shoda široká, protože tím budou zavázány celá řada vlád dále, tak místo toho se to udělalo v podstatě skrytě. Já bohužel musím říct, že se strašně lhalo. Tady se dokonce řeklo, že to je nejlevnější stíhačka. No to je nesmysl. Každý, kdo se podívá do zahraničních novin, tam jsou dokonce ironické články, které říkají, že tohle je nejpředraženější projekt v historii. Jako dokonce ten projekt má obrovské problémy, protože je to tak sofistikované, že je to až nemožné to zvládnout. Já bych o tom mohl dlouze mluvit, ale řeknu jednoduše pouze to, že v současné době je 55% těch stíhaček F-35 uzemněných, protože mají tolik problémů a to je, přitom hranice je 70% povolená. To znamená problémy F-35. Už dneska je to nejdražší projekt, do kterého se Američané pustili. Já znám lidi tady, kteří pracovali v Americe na F-35, kteří mě už dříve informovali o tom, jak složité to je a na jaké problémy se tady naráží, ale hlavně, co je problém, je to strašně drahé. Když i Švýcaři chtějí udělat referendum, že se uvažují o tom, jestli to vůbec stojí za to provozovat za ty strašné prachy. Mimochodem, v porovnání s Gripany, podle toho, co teďka uveřejnil americký kontrolní úřad při kongresu, tak ty náklady 40 000 dolarů na hodinu jsou 10x větší než provozní náklady na Gripen. Že my jsme si pořídili, my si chceme pořídit něco opravdu nejdražšího, co vůbec je. My nejsme schopni k tomu podle mě pořídit i odpovídající munici, protože to je zase ty náklady strašně rostou. Je to letoun, který je ofenzivní, který je určen k bombardování, k operacím úplně jiného typu, než původně byly vzdušné síly České republiky. Nikde se nekonala debata o tom, že takto posouváme tu roli těch sil. Jako pro nás, a to pamatuju, že to říkal Stoltenberg, generální tajemník, vaše role v Česku je teritoriální obrana. Obrana území vaší země, proto tu těžkou brigádu a air policing, který potom i používáme v Pobaltí, že jo, na Slovensku a podobně. Tohle bylo jasné zadání. My dneska najednou říkáme, že je to rozšířené. My budeme mít prostě, jenomže budujeme něco, na co nebudeme mít. Já to řeknu zkráceně. To letadlo bude stát v kopřivách. A mně připadá, že nejhorší na tom je to, že ti, kteří tuhle akci spustili, která by měla stát stovky miliard, pak se bude zjišťovat, že na to ta země nemá, tak ti už potom budou pryč a ani se nebudou zodpovídat z toho, že začali proces, který znovu způsobí, že česká armáda bude nedodělaná budova. Jako rozumíte, místo, aby se poctivě budovalo to, co potřebujeme na ty základní funkce, které ta armáda má v koncepci dané, tak místo toho jsme se pustili do projektu, který nám přeroste přes hlavu a ve kterém zjistíme, že to nejsme schopni živit. My tuhle stíhačku nejsme schopni využít. A to využití by, rozumíte, my jsme bohužel už ten Gripen jsme využili jenom ze 40%. Tady to bude ještě horší a nebudeme schopni dokoupit to, aby to smysl mělo. Takže tohle se dělá bez debaty, obrovský náklady a smysl to nemá.
My jsme se dostali poněkud daleko, nebo dost daleko od, od české diplomacie. Nicméně to souvisí. Ten můj dotaz zněl vlastně na komunikaci uvnitř vlády. Já mám pocit, já třeba zase se dostanu k panu prezidentovi, ale když se ho ptali na ty F-35, tak on vlastně říkal, že nemá informace o tom, že by to bylo nějak předražené. O technických záležitostech kolem F-35 taky toho moc nevěděl, což mě úplně šokuje, on je vlastně vrchní velitel armády de facto. Že jo. To je taky věc, kterou zjevně teda nekomunikuje s vládou. Vláda to nekomunikuje s prezidentem, s opozicí taky ne. Co se to tady vlastně děje?
Jako to, co představuje prezident, to je něco nepředstavitelně vratkého. Před volbami řekl, že si není jist, jestli je rozumné nakupovat něco tak drahého, protože by to mohlo vést k tomu, že se zanedbá budování. Teda. On totiž si pamatuje ten příklad kolem L-159, do které jsme investovali tolik, že se zastavil vývoj veškerého. Takže my máme velmi špatný příklad z 90. let, že přesně tohle stalo. Takže on předtím varoval ještě před volbami. Po volbách řekl, že čeká na analýzu, kterou k tomu dostane. Nedávno řekl v Lidových novinách, že analýzu dosud nedostal, takže vlastně ty náklady nezná. Jako mě připadá, že prezident, ty úrovně těch jeho vystoupení je takové, že vlastně pořádně neříká nic. Jako on, tady se není možné ničeho chytit a vlastně člověk od něho pořádně neslyší názor. Víme, že tu analýzu, kterou chtěl, takže vlastně nedostal. Z toho mi nepřipadá, že by něco nevyvodil, akorát řekl, že ji vlastně dodnes nečetl. Jak je možné, že vrchní velitel ozbrojených sil vlastně ani nepostupuje podle nějaké logiky? Chci analýzu, ukažte mi to, vidím to, nebo je to pro mě důvěryhodné, on je zrovna natolik vojensky zkušený, že by se v tom mohl orientovat. Ale on dokonce ani tu analýzu dodnes nezná a přesto nakonec pokrčí rameny a řekne budiš. Mně to připadá, že to je strašně vratký, strašně nepřesvědčivý postoj u někoho, kdo jako vrchní velitel ozbrojených sil klidně by mohl tady říkat stanoviska, naprosto by to bylo v pořádku, nikdo mu to nemůže upřít, je to dokonce jeho role. Ale on se vyjadřuje mlhavě, nejasně, jako kdyby nevnímal to, co já pořád opakuju. Tohle je 450 miliard. Tohle bude zavazovat všechny vlády dále. Když to podepíšeme, tak to budeme muset držet. A ty nároky, které na to, jako bohužel není pravdivé, je málo pravdivého na tom, když paní Černochová řekne, že to přijde nás na bednu Plzeňského každé. Jako, to jsou takové nesmysly, že člověk vůbec nechápe, že v tom veřejném prostoru něco takového může projít.
8 cigaret měsíčně.
Nebo něco takového, ale to jsou přece hlouposti. To jako, mně to připadá, že v tom je určitá arogance vůči veřejnosti. Jak je možné mluvit takovéto očividné nepravdy? Jako, protože člověk, když to někde říká, my máme přece, já mám jasné zdroje, my dneska máme k dispozici, díky internetu máme k dispozici přesné, dokonce GAO přesně říká, pod jakou cenu se nesmí F-35 prodat do zahraničí, jako kolik to stojí na domácím trhu. To znamená, my máme dneska plno informací, které oni dneska přiznávají, že dokonce dokud se nepodepíše smlouva, tak jim Američané některé zásadní informace ani neřeknou. Já dneska jsem si prakticky jistý, že oni dneska v podstatě ani neví, kolik bude stát těch výcvik těch pilotů, že dokonce ani nemají ty informace, aby skutečně byli schopni říci, proč, kolik to bude stát. Oni to ve skutečnosti sami neví, i když tvrdí, že to podepíšou. Ta vláda se opravdu chová jako reklamní agent F-35, vytvořila si nejhorší možnou pozici pro ta jednání a ty výsledky pro nás budou prostě nesmírně tristní. Takhle se to prostě nedělá. Takhle se nedělá tender pro armádu, takhle se v podstatě nenakupuje tak drahá věc. Ani se nezdělí vlastně ty rizika a problémy, které to provázejí, ani se o tom nevede žádný solidní rozhovor s parlamentními stranami, s opozicí, s veřejností. K tomu měla být dávno pozvaná odborná veřejnost, panely na různých úrovních, které by to debatovali. Mimochodem, Norové se na to připravovali 10 let. A dneska jsou v situaci, kdy uznávají, že si za těch 10 let nedokázali vytvořit dostatek techniků, kteří by to provozovali a musí si je nakupovat z Ameriky, takže se jim strašně prodražují náklady na provoz. Takže jako my máme celou řadu informací a s náma se baví paní ministryně obrany způsobem, že to stojí pár cigaret nebo tuplák piva. Mně to připadá úplně nedůstojné a skoro mi připadá, že takovéto arrogantní chování, to je vlastně ohrožování demokracie v této zemi. Takhle se chovat k veřejnosti, to je hrávat si s tím, že lidi takové politiky jednou vyženou.
No, doufejme, že vyženou, nebo v uvozovkách, že to skončí tím, že vyženou u voleb, ale že skončí demokracie. Nicméně, u tak velkých projektů, my se tady můžeme bavit zase sáhodlouze dlouho o F-35, ale vlastně i to veto, i ty stíhačky, jsou věci, které jsou věci národního zájmu, dejme tomu. Jo, že na tom, a já mám pocit, že by opravdu měla být nějaká shoda, elementární shoda, ne všech, ale asi těch hlavních parlamentních stran, protože protože ten volební cyklus je čtyři roky, této vládě zbývají dva, a pak přijde někdo další, který bude zavázán. A tady to se vůbec neděje.
Já si myslím, že slušná, skutečně slušná země si nemůže dovolit takovou věc dělat bez toho, že je na to širší souhlas. A ani se o to nepokusit. Jako ono to vypadá, že to je spíš jakoby ideologické rozhodnutí. Jako já jsem se setkal s názorem, že vlastně to je úplně zbytečné, ty debaty o těch technických dátoch. Tady jde přece o to, abychom byli ideologicky ukotvení. Ale rozumíte, to je přece absurdní. Tohle není způsob. Česká republika je jasně ukotvená ve svém směřování a my nepotřebujeme tady tohle, abychom se nějak ukotvili. Navíc ta představa někoho, že takhle se ukotvuje země, je podle mě absurdní. Takhle to není. Jako, to je, já si myslím, že země se ukotvuje tím, že je důvěra mezi veřejností a vládou. Země se ukotvuje tím, že se buduje odolnost té společnosti obecná. Že obrany schopnost není pouze to, že máte nějakou nejdražší stíhačku. Obrany schopnost je, že v té zemi ti lidi drží pohromadě, protože se tady dělá politika, ve které ti lidi cítí, že ten stát je jejich stát a že ta rozhodnutí jsou rozhodnutí, která jsou srozumitelná a nedělá si z nich někdo legraci s tím, že kupuje stíhačku, která ho přijde na tuplák piva. Rozumíte? To je vlastně tady vlastně jako kdyby selhává ten poctivý rozhovor s občanem, který tím pádem má ochotu a je postavit se za ten stát, protože ten stát je opravdu jeho. Tady se s ním zachází jako s dítětem. To je nedůstojné. A když se to dělá u něčeho, co má takové náklady a co vlastně zavazuje ty, co přijdou vlastně jako další, tak mi to připadá, že to je selhání demokratické politiky. Mně připadá, že vlastně to je na té vládě vůbec nejproblematičtější. A ta nízká kompetence a neochota do toho občana pustit, aby byl brát ho vážně, bát ho s respektem. Jako tady řekl minister Rakušan, že slovenské volby jsou pro nás varování. Já si myslím, že varováním by pro nás mělo být to, kam vedla ta arogance Matovičovy vlády k obyvatelům, protože tady pan Rakušan a další představují i paní má podobnou aroganci, jako předváděla ta vláda, která to přivedla k rozkladu na Slovensku. Znamená, to je vlastně to, co ohrožuje tu stabilitu té společnosti. To, že se nejedná s občanem důstojně, že se s ním někdo nemluví vážně, že mu neříká pravdivé informace, nebo že říká, že to je všechno tajné, jakože vlastně rozumíte, tuhle věc tajit do toho, že to ten občan nemá právo vidět. Sice to bude stát 400 miliard, ale my o tom nemůžeme mluvit. No to přece jen to je tahání za nos. A mně připadá, že ten problém nekompetence je to, co mě u té vlády vlastně, když máme bilancovat její dva roky, vlastně vadí nejvíc. Jo, vlastně, že nejkrásněji to pro mě bylo vidět na tom, když se zvládala ta energetická krize a když mi připadá, že ta vláda se vlastně vzdala toho, aby to byla ona, kdo jako národohospodář rozhoduje o způsobu, jak se ta energetická krize zvládne. Prostě místo toho se uvolnil prostor těm hráčům na energetickém trhu, kteří vlastně namalovali takový způsob stropování cen energie, že si na tom prostě ti největší hráči vydělali jeden 80, druhý 90 miliard a české domácnosti klesly během dvou let o 20-30% v nákladech dolů, nebo naopak se jim snížila životní úroveň o 20-30%. 60% domácností dneska těžce vychází z příjmy. To znamená, zatímco tady ta energetická krize se narafičila takovým způsobem ze strany vlády, že na ní někteří masivně vydělali, tak společnost jako velká část té společnosti schudla. To mi připadá, že je něco, co je, že vlastně vláda, která se chová jako loutka někoho a která vlastně není svéprávná a která ve skutečnosti neřídí ten stát. A zvlášť ve chvíli krize vlastně je to strašně důležité, aby udržela společnost pohromadě. A to je potom ta odolnost, která také je otázkou obrany schopnosti té země. Takže jestliže chceme budovat společnost, která drží pohromadě, tak není možné si dovolit takhle se k ní chovat.
Říká Lubomír Zaorálek. Luboši, děkuji ti za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Promluvil opravdu autentický opoziční politik a jsem tomu rád. Děkuji. Děkuji.
Já děkuji za pozvání, Marko.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 4 odpoledne.